Miroslav Kalousek včera představil novou stranu. Top 9 má být důsledně konzervativní a zaujmout chce voliče, kteří dali při volbách hlas malým stranám. Tak alespoň novou stranu popisují novináři. Předsedou strany se stane bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Proč se rozhodl jít do nejistého projektu? Jaký bude program nové strany? Zeptáme se. Hostem 20 minut Radiožurnálu je právě ex-ministr zahraničí a jediný kandidát na předsedu strany TOP 9 Karel Schwarzenberg. Dobrý den.
Dobrý den.
Když se podíváte, pane senátore, do historie vašeho rodu, byl už někdy někdo z vašich předků předsedou strany?
Pokud vím, ne.
Proč jste se rozhodl tu stranu rovnou šéfovat?
Poněvadž zaprvé mi to ostatní členové nabídli. Já myslím, že v okamžiku je vždycky na začátku dobrý, když tam je někdo starší, který už nemá příliš velkou vlastní ctižádost, tudíž může více vyvažovat a stmelit ten tým, který se tady ustavil.
Takže vy jste jim to nerozmlouval, vy jste rovnou řekl ano, beru to.
Když jsem se rozhodl, že vůbec do toho projektu půjdu, což to bylo nějaký čas, pak, když něco dělám, tak to dělám úplně. Ale nemá smysl do něco vstoupit a říkat, já se jenom čas od času vás objevím, přeju vám mnoho štěstí, ale nechci opravdu pracovat, to nemá smysl v politice.
Budete na kandidátce této strany při předčasných volbách do sněmovny?
To ještě nevím, to trochu souvisí s tím, jaký bude moje zdraví a je. Teď jedu do lázní, tam dělají takový check-up, jak se dneska říká.
Přeskoumají
všechny funkce a tak dále. A když mi řeknou, že můžu velmi namahovou práci dělat, tak bych řekl ano. Když mi řeknou, že by spíše ne, tak to neudělám. Tohle podle toho se rozhodnu.
Jak se podle vás ty 2,5 roku, co jste byl v té nejvyšší politice, byl jste ministr zahraničí, mohli projevit na vašem zdraví? Jak se cítíte?
No samozřejmě to byla strašná zátěž. Tedy upřímně všichni, taky Saša Vondra, byl taky utahaný jako pes a několik z těch vedoucích úředníků, náměstků, tak dále, kteří s námi spolupracovali, a buď to na úřadu vlády, nebo u nás, všichni na to doplatili, samozřejmě. Protože my jsme byli v jednom tahu, nejenom ty měsíce samotného předsednictví, nýbrž už asi ty podzimní měsíce předtím, kde jsme se na to připravovali, a to byla práce od rána do noci. Někdy až dokonce po půlnoci. Takže samozřejmě nás to poznamenalo a když je už taky člověk něco starší, tak to ovšem cítí tuplem.
Jste připraven na to, že vám třeba doktoři v lázních řeknou, že byste se měl šetřit a že byste už neměl v té nejvyšší politice se pohybovat?
Kdo řeknou mi, co bude? Já jsem vždycky byl realista a přijel se to, co je nutné. Když mi jenom řeknou, že si mám dávat pozor, tak mě to neodradí, ale kdyby zjistili něco vážnějšího, tak musím vědět, co udělám.
Ale vy se cítíte dobře?
Já se cítím prozatím velice dobře.
Vám bude v prosinci 72, na to se necítíte?
Ale někdy jo, někdy zatraceně ano. Ale řekněme to tak, když chcete se vydat cestou autem 10 000 kilometrů, někam napříč Ruskem, tak je dobré nejdřív to auto nechat prohlídnout, jestli všechny součástky jsou v pořádku a jestli to opravdu bezvadně funguje. Pojď na cestě ztroskotovat, to je opravdu blbý.
Vy teď dostanete tady od nás dobré silné expreso.
Děkuju za kávičku, díky.
Takže si dáte kávičku. Karel Schwarzenberg je hostem 20 minut Radiožurnálu. Lidové noviny dnes se napsali, že vy jste ta tvář té strany a Miroslav Kalousek je mozkem. Máte to skutečně tak rozdělený?
Nic očivé nebylo.
Právě si říkám. Právě
jsem si řekl, ale nemůžu, tedy každý novinář má svůj názor. A tak co mám s tím dělat? Tak jsem to přijal. Myslím, že oba myslíme, což o to. A někdy taky docela odlišně, přiznávám taky. Samozřejmě myšlenky Mirka Kalouska a moje jsou v některých věcích odlišné. My různě vyrostli, máme různé zájmy. Taky v politice máme to poněkud odlišné priority, ale prosím, když to tak dovenovili chápají, tak to musím přijmout.
Hlavním lákadlem pro voliče určitě musí být program. Už ho máte zcela hotový?
Není, když se to dopracuje, ty hlavní program je body, jsme včera už při tiskovce ukázali, jsou taky, jak známo, na webu internetu k shlédnutí, ale dopodrobna to bude ještě práce asi několik týdnů, aby to bylo opravdu sedělo úplně.
Pojďme ukázat lidem, protože ne každý byl na vaší tiskové konferenci, ne každý četl noviny. Ano. Pojďme rychle, v rychlém sledu, můžete odpovídat jenom ano, ne, probrat váš ano. program. Jste pro eutanázii?
Ne, zásadně to proti tomu jsem. Hlavně, když se zkušenost je, když se někdy uzákoní eutanázie, tak najednou počet těchto usmrcení velice roste. Takže já jsem zásadně pro zákaz eutanázie.
Jste pro zákaz kouření v restauracích?
Ne, myslím, že tady by měl každý rozhodnout, jak chce. Uznávám právo, že mají být restaurace bez kouření. Jsem taky toho názoru, že některé restaurace mají mít možnost taky se otevřít kuřáku, pak lidi půjdou do jedné nebo do druhé hospody. V Praze máme hospod požehnaně, takže si může vybrat a především to už potom považuji za směšně, se zakazuje kouření v barech. Když se vrhnu do nočního života, tak vše pokládá se, že to dělám ze zdravotních důvodů.
Jste pro rovnou daň?
Já nejsem dosti zkušený do hospodář, abych vám na to přímo odpověděl. To předechám lidem, kteří k tomu vyznávají, lépe vyznají. Já myslím tu cestu, kterou jsme volili v Čechách, že sice nemáme úplně rovnou daň, tu jak známo tady nemáme. Nicméně tady nemáme velmi příkré stoupání těch daní, asi je nejrozumější, ale já náhodohospodář nejsem, já bych nerad na to přesně odpověděl.
Měli by moci homosexuálové adoptovat děti?
To je pro mě velká otázka. Já jsem svého času hlasoval, aby mohli legalizovat svůj svazek. Na to mají plné právo, vedle mého názoru. Na druhé straně mám opravdu taky z vlastní zkušenosti s dětem ten dojem, že děti měly by mít otce i matku. Že to není tak smysluplné, když jsou dvě matky nebo dva otcové. A tudíž můžu si představit, že výjimečně to, ale není to žádoucí stav. Panč, zažil jsem u dětí vlastních a jiných nevýhody, když tady chybí buď otec nebo matka.
Ondřej Liška, úřadující předseda strany Zelených, dnes v Mladé frontě dnes řekl, že ta strana nabízí jen staré známé tváře a staromódní program a proto může podle něj potěšit jen monarchisty a konzervativce. Myslíte, že můžete svým programem oslovit ještě někoho dalšího? Byste se tak usmál.
Já jsem o tom přesvědčený, že jinak bych to neřekl, že vzhledem k mému jménu, tedy Ondřej Liška, řekl, že to osloví stav monarchisty, to je všem odpuštění příští sympatii pro Ondřeje Lišky vyslovená pitomost. Taky ten program ještě úplně nečetl, ještě ani není hotový, jsou jenom programový body, tak jak to, že ví, že to je starmoní, to je spíše taková otázka. Že některý starý známý obličeje v tom jsou, to je pravda, to s tím souhlasím, ale jinak bych ty výtky spíše přijel s úsměvem. On musí samozřejmě jako konkurence na nás útočit a já mu to neberu za zlé.
Je podle vás Ondřej Liška ten, který vytáhne stranu Zelených, když už jsme u nich?
Já doufám. Poněvadž nadal jsem přesvědčený, že Česká republika silnou stranu Zelených potřebuje. Tady máme velké problémy s životním prostředím a máme ještě jeden fenomén v Čechách. Na rozdíl od zemí na západ od nás, že ty velké strany na levo či napravo, docela fuk. Ještě nepřijali základní myšlenky zeleného hnutí. Popravdě řečeno, v Německu, Francii, Itálii, Anglii především, ty velké strany, ať konzervativní nebo levicový, přijali tedy ty zásadní zelené úvahy. A to ovšem trošku mění situaci. To se u nás ještě nestalo. My tady ještě myslíme dosti po staru všeobecně.
A myslíte, že některé zelené myšlenky se mohou objevit i právě v programu TOP 9?
No samozřejmě, neboť mě leží na srdci. Nesmíte zapomenout, že to, než jsem taky vůbec se zblížil se starou zelený, tak jsem, řekněme, od začátku vzniku tohoto hnutí v Evropě jsem se s nimi stýkal. Tedy ty myšlenky už jaký z mého povolání lesník, co mi blízně, ten se vždycky zabýval. Vidím ty změny v přírodě u nás. Vidím, co se děje v lese, zde i v zahraničí. Vidím různý tyto výsledky. Takže myslím, že to velice důležitý. A samozřejmě právě, když se strana nazývá konzervativní, tak by samozřejmě se musí starat, jak jsme v tom programu to taky máme, o to, co jsme od našich otců zdědili. A to je ta krásná česká kulturní krajina, co jsme dostali darem od Pána Boha, vodu, duch a tak dále. A o to musíme pečovat. To nesmíme promrhat během nejkratší době.
Jak už jsme říkali, tu stranu jste zakládal spolu s Miroslavem Kalouskem. Nebojíte se, že na Miroslava Kalouska může vyplavat něco z jeho minulosti, co by mohlo TOP 9 poškodit?
Podívejte se, on je v české politice teď skoro 20 let. A to, co se mi náznakem nebo vytýká, už je taky dost let tomu. Když mi tady něco vážného bylo, taky měl být dávno být objekty vyšetřování či zažalován u soudu nebo něco. Nicméně ani šetření se nikdy nezahájilo. Takže to je vždycky trošku podivná věc, když se vyslovuje o pomluvě na adrese člověka a nikdo nepředloží důkaz.
Ale bavil jste se s Miroslavem Kalouskem o těch jeho kauzách, ať už je to kauza byt, gripeny, střelba v rodině. Vysvětlil vám všechno důvěryhodně?
Ne, poněvadž já jsem o to nebyl z odpuštění i gripeny, jak se prodávají, takový systém v Evropě všeobecně znám. A ty ostatní věci jsou dosti složité záležitosti, pokud jsem o nich slyšel, někdo mi to taky vysvětloval, ale že bych já byl schopný klást důkladnější otázky než soudce, žalobce nebo i vynikající novináři, kteří tady máme, kteří by mohli to objasnit s Kalouskem, to osobně netvrdím. Na to ty znalosti nemám. Když máme tady investigativní žurnalistiku, docela schopné, když ti nebyli schopní mu něco prokázat, tak myslíte, že já bych v důležitém rozhovoru z něho vytáhl přiznání?
Mohli byste si najmout třeba detektivní agenturu, jako na Jiřího Čunka.
No a jak vidíte, i ti, ačkoliv to byla nejrenomovanější agentura, která toho času na západě existuje, převeliký úspěch zde neměli.
Karel Schwarzenberg je ve 20 minutách Radiožurnálu. Jak podle něj pokračuje české předsednictví? Hned se to rozvíme. Vy jste byl ministrem zahraničí až do pádu naší vlády. Jak podle vás po pádu vlády pokračuje naše předsednictví?
Myslím, že to dělají sádně, ovšem v obtížnějších podmínkách, poněvadž tato úřednická vláda ze své podstaty, jakožto úřednická vláda, se nebere všeobecně s tou váhou jako normální vláda, která vznikla tedy na základě nějakých voleb nebo koaliční úmluvy a tak dále.
Takže má pravdu Silvio Berlusconi, který říká, že český premiér Jan Fischer nemůže vést Evropu, nemá autoritu. Doslova Berlusconi řekl, dnes je v Česku prezidentem odborník na statistiku, je protismyslné, že právě on Unii předsedá. Tak nevnímají to tak i v dalších státech Unie?
Ne, já mám něco, tedy Berlusconi jako ovšem přeháním, tedy já jsem rád, že pan premiér Fischer je odborník na statistiku a ne odborník pouze na ty věci, na které očividně pan premiér Berlusconi odborník, jak jsme viděli v různých fotkách, takže to mám rád, to jsem rád, že je poněkud serióznější. A nicméně, já jsem jenom řekl, že to mají stížený. Ne, že to nemožný. My jsme to připravili velice dobře, podklady tady jsou, několik velmi dobrých lidí zůstali, po mně nastoupil Jan Kohout, který byl dlouholetý velvyslanec v Bruselu, potom byl náměstek u mě po celou dobu předsednictví, takže to není člověk, který je věcí neznalý. A obdobně je taky na úřadu vlády, jsou tam schopní lidé. Ne, my jsme to už velice dobře připravili, takže podklady, všechno to je celkem dobře připravený, ale když někdo najednou skočí do toho, tak to má poněkud těžší než ten, který se na to rok připravoval a zná už všechny lidi, může se s kýmkoliv zatelefonat a řekne, poslouchej, mohl bys mi v tom pomoct, jak to vidíte vy a tak dále, což nový tým tak úplně nemá. Proto říkám, pracuju za stížené, ne, že to nemožné, ale že mají to značně stížený. A proto musím říct veškerou úctu před tím, co dělají.
Ale třeba tajemník prezidenta pan Jakl po pádu vlády řekl, že to je právě možná lepší, že se naši reprezentanti teď nebudou bratříčkovat s kdejakým papalášem v Evropské unii, jak on říkal, že tak naopak ten nový tým může Česko zastupovat rázněji, než tomu bylo za Topolánkovy vlády.
To je zajímavý pohled, jak jsme několik zajímavých názorů teď z radu slyšeli, taky samozřejmě, že tedy zničení věžáků v New Yorku zorganizovala CIA, to byl taky text, který přicházel z blízkého spolupracovníka hradu, existují tam zvláště zajímavé názory, samozřejmě taky, že tedy trochu rozdílné názory od zesnulého pana Dávina. Prostě nemůžu vyčítat hradní posádce, že nemají originální názory a i v tom tedy prokazuju, že mají velmi originální názory, které se liší ovšem od většiny ostatních, kteří se na tu scénu dívají.
Připouštíte ale nicméně, že někdy ty osobní vztahy, které jsou nadstandardní, mohou být na škodu v diplomacii? Že třeba si nemůžete tak moc k příteli dovolit, jako byste si dovolili třeba k někomu cizímu. Že to může být právě obráceně ten efekt.
Tak důvěrně se neznáme. Tedy kdyby samozřejmě, kdybych se do nějaký kolegyně ministry zahraničí státu, s kterým mám problémy zamiloval, tak by to byl snad problém. Ale jinak bych řekl ne.
To se vám nestalo?
To se mi bohužel nestalo.
Pane senátore, co by ministr zahraničí, jste hodně hájil také umístění radaru v České republice. Ten projekt teď jakoby zamrzl. Nebo máte jiné poznatky?
Ne, myslím, teď je uložený, poněvadž prezident Obama, což velice vítám, se snaží o dohodu s Iránem, dejšto pravdu, že se mu to podaří, že tedy Irán nebude vyvíjet jaderní zbraně, taky snad trošku pozmění vývoj svých raket, kde, jak známo, slavili docela úspěchy. Když se tedy podaří diplomatickým jednáním nebezpečí omezit či vůbec odstranit, tak jsem první, který by řekl, nemusíme ratách budovat, poněvadž to jenom zdejší antipropaganda z toho dělá projekt, který nikdy nebyl, je to namířený proti Rusku. Ne, bylo to vždycky namířeno do Iránu a tedy to jeho okolí, kde je několik nepříliš stabilních států, který ale mají vysokou, dobře vyvinutou techniku. Takže když, prosím, se zjistí, že rozvážně už neexistuje, tak proč by potom měl být rada? Pro nás celý vývoj byl docela příznivý, neboť díky tomu jsme vyjednali několik velice dobrých smluv se Spojenými státy, na jedné straně, které jsou pro nás výhodné, za druhé jsme se prokázali jako spojenci, kteří, když se je potřebují, jsou na místě a podpoří. Když ta podpora už není nutná, tak je to fajn.
A není to naivní představa ale o Spojených států, že by zabránili tomu, aby Irán nevyvíjel žádné jaderné zbraně? Dá se věřit Iráncům, že nic takového dělat nebudou?
Já mám něco řekl dneska, ty pozorovací systémy jsou velmi vyvinutý. Dneska z těch různých satelitů a pozorovacích zařízení můžete opravdu sledovat, kde se co
šuste.
Tedy to by velmi rychle se projevilo, jestli by tady se pokoušeli podvádět. Ale Iránci jsou velmi nadaný národ, velkými technickými znalostmi, tudíž by se ani to nepokoušeli, pojď by, že by to jenom škodilo.
A není to tak, že ve finále ten radar už tady zkrátka administrativa Baracka Obamy nechce a že teď se jenom hledá nějaká výmluva, jak říct, že zkrátka tady nic nebude?
Já si můžu představit, že by byli rádi, kdyby se ty výdaje všechno ušetřili. Nicméně vláda Spojených států má jako první úkol, tak jako česká vláda, starat se o bezpečnost své země. Tudíž, když přijde zpráva nebezpečí, roste a hrozí, tak samozřejmě se budou starat, aby ten missile defense, tedy obrana proti raketám, byla postavena.
Teď, kdybyste...
To je nezávislé, to demokratické. Nesmíme zapomenout, že vývoj toho systému šel z demokratického prezidenta Clintona stejně dále jako ze prezidentu Bushu otce a syna.
Takže kdybyste si měl odhadnout, bude nebo nebude v Brdech radar?
Já bych řekl, že teď 2-3 roky to asi to jednání bude vyžadovat, se s tím nic pohne. Pak neodhadnu, jaký bude vývoj v Iránu a v okolí. To vám nemůžu říct. Na to nejsem prorok.
Bývalý ministr zahraničí, lídr strany TOP 09 Karel Schwarzenberg byl hostem 20 minut Radiožurnálu. Díky za to, nashledanou.
Nashledanou.